สวัสดีค่ะวรารักษ์เฉลิมพันธุศักดิ์ค่ะที่ฉันไม่ได้มาพบหน้าคร่าตาผ่านในรายการนี้มานานพอสมควรแล้วนะคะทุกครั้งที่ท่านผู้ฟังท่านนักศึกษาได้ยินเสียงดิฉันแล้วก็นั่นหมายความว่าเราอยู่ในรายการหมุนตามโลกหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยนะคะ World Around the Clockแล้วก็อย่างที่ดิฉันตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่พูดถึงรายการนี้นะคะว่าดิฉันจะพยายามออกอากาศด้วยระบบ2ภาษาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้ได้นานที่สุดเพราะว่าทุกวันนี้โลกเรา globalized นะคะเราเป็นโลกที่อยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์แล้วเราก็ยังจะต้องถูกบีบด้วยเงื่อนของเวลาว่าภายในปี2015เนี่ยนะคะเราก็จะต้องเป็นประชาคมอาเซียนกันแล้วก่อนหน้าที่จะมีโอกาสมาพบกับท่านผู้ฟังท่านนักศึกษาในครั้งนี้นะคะที่ฉันก็มีโอกาสและเยี่ยมเยือนไปทางเวทีอาเซียนรวมถึงเป็นผู้อภิปรายเองด้วยเนี่ยนะคะเราก็พูดกันมามากมายว่าปัญหาที่ค่อนข้างจะเป็นหญ้าปากคอกเนี่ยนะคะว่าปัญหาที่ทำให้ประเทศไทยออกจะมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงสักเล็กน้อยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวความพร้อมอะไรแบบนั้นนะคะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดิฉันก็ไปคิดถึงเรื่องของระบบการศึกษาเรื่องของการปรับฐานเรื่องของการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมอะไรแบบนั้นนะคะมีอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็พูดกับดิฉันว่าโอ้ยวราลักษณ์คุณยังไม่ต้องคิดไกลไปถึงขั้นนั้นหรอกเอาปัญหาที่ง่ายที่สุดเบสิกที่สุดก่อนที่คนไทยจะต้องคิดกันอย่างจริงจังแล้วก็จะต้องก้าวข้ามไปให้ได้นี่นะคะที่ฉันก็งงว่าอาจารย์หมายถึงปัญหาประเภทไหนกันแน่นี่นะคะที่มันหญ้าปากคอสักขนาดนั้นอาจารย์ก็บอกดิฉันนะคะอาจารย์ท่านนี้คืออาจารย์ศรีดาสอนศรีนะคะทุกวันนี้ท่านเป็นคณบดีอยู่ที่วิทยาลัยการเมืองการปกครองนะคะมหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์ศรีดาบอกดิฉันนะคะว่าโอ้ยตั้งแต่อาจารย์ทำเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนตั้งแต่ที่สังคมไทยไม่มีผู้ใดสนใจอย่างชัดเจนเนี่ยนะคะก็ประสบปัญหาอย่างหนึ่งแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ก็คือว่าความรู้ความเข้าใจความสามารถในการใช้ภาษาต่างชาติของคนไทยโดยเฉลี่ยเนี่ยนะคะค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงนิดนึงทีนี้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาต่างชาติโดยเฉลี่ยนี่ไม่ได้หมายถึงภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะดิฉันหมายถึงภาษาอื่นๆด้วยเมื่อเทียบกับรอบบ้านผ่านเมืองเราแล้วเราก็ค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงเพราะฉะนั้นความตั้งใจของดิฉันก็คือเราจะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะคนละเล็กคนละน้อยเท่าที่ดิฉันมีกำลังความสามารถณเวลานี้จะช่วยได้ก็คือพยายามทำให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการจะต้องเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ท่านนักศึกษาทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไปในต่างประเทศแล้วก็ความเป็นไปในอาเซียนเนี่ยเข้าใจในระบบสองภาษาเนี่ยนะคะวันนี้จริงๆแล้วก่อนอื่นที่จะต้องพูดกันว่าเราจะต้องไปพูดคุยเรื่องหลักๆเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะคะเราเพิ่งสอบผ่านกันไปนะคะสำหรับท่านนักศึกษาทั้งหลายแล้วก็กำลังจิตใจภาวะพวนเล็กน้อยว่าเอ๊ะผลสอบออกไปแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะแนะนำอย่างนี้ค่ะว่าอะไรที่ผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปแล้วล่ะยังไงก็แล้วแต่คงไม่สามารถจะแก้ไขอะไรยังไงได้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยนะคะสำหรับท่านที่กังวลว่าอาจจะทำมาไม่ดีเท่าไหร่เราอาจจะเตรียมความพร้อมเรื่องการสอบไม่ดีเนี่ยนะคะดิฉันแนะนำอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้ถ้าวิชาไหนที่ค่อนข้างจะแน่ใจแล้วว่าเราน่าจะมีปัญหาเล็กน้อยนะในวิชาที่สอบผ่านไปเนี่ยนะคะถ้าเป็นแบบนั้นก็เตรียมตัวเลยเตรียมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเลยลองที่จะพิจารณาตัวเองดูนะคะว่าที่ผ่านมาเราก้าวพลาดตรงไหนบ้างเราเตรียมตัวความพร้อมตรงไหนที่อยากจะยังไม่เรียกว่าดีพอนักนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆทำความเข้าใจนะคะท่านไหนที่สอบผ่านวิชาใดก็แล้วแต่ขอโทษค่ะคือยังไม่ผ่านวิชาใดก็แล้วแต่เป็นเวลาเนิ่นนานแล้วเนี่ยนะคะดิฉันแนะนำให้กรุณาตรวจสอบกับทางสาขาวิชาที่ท่านสังกัดนะคะถ้าเป็นสาขาวิชารัฐศาสตร์เราก็ลองสอบถามเข้ามาปรึกษาคณาจารย์ทั้งหลายทั้งแหล่นะคะว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะขอความเข้าใจเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการอ่านตำราการฟังเทปบรรยายการดูรายการทีวีแล้วก็การสอนเสริมแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์จะสามารถชี้แจงแถลงไขความไม่เข้าใจของเราได้เพิ่มเติมตรงไหนบ้างเอาละค่ะนอกเหนือจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วจริงๆวันนี้ดิฉันอยากจะชวนให้พวกเรานะคะลองมา คิดพิจารณาทบทวนหรือว่าในรอบจริงๆก็เป็นเวลาหลายเดือนทีเดียวนะคะที่ดิฉันไม่ได้มาพบปะพวกเราผ่านทางรายการนี้เนี่ยมีเรื่องราวต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายในจริงๆก็คือในตั้งแต่ระดับรอบโลกเลยนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจมากเป็นพิเศษแน่นอนก็คือดิฉันจะโฟกัสไปที่ทวีปเอเชียของเราเนี่ยนะคะจริงๆนับตั้งแต่กลางปีมาเนี่ยนะคะก็เห็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่ในหลายจุดแล้วก็ไอ้สิ่งที่ดิฉันเป็นห่วงเนี่ยนะคะก็แหมมก็เกิดขึ้นจริงซะด้วยเนี่ยนะคะเช่นในกรณีของความไม่สงบในพม่าเนี่ยนะคะในรัฐยะไข่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างชาวพม่าที่นับถือพุทธศาสนากับชาวพม่าที่นับถือศาสนามุสลิมเนี่ยนะคะเป็นชาวมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามนั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่น่ากังวลพอสมควรอีกจุดหนึ่งที่ทั่วโลกจับตาแน่นอนแล้วก็จริงๆก็สร้างความตึงเครียดในระยะ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจนกระทั่งกังวลกันว่าเอ๊ะจะเกิดการปะทะกันไหมเอ๊ะจะเกิดปะทะกันจริงแล้วมันจะเป็นยังไงไหมอะไรแบบนี้นะคะก็คือสถานการณ์ในภูมิภาคในน่านน้ำนะคะในน่านน้ำที่เราเรียกกันว่าทะเลจีนใต้มีความขัดแย้งตั้งแต่ทางตอนใต้ของทะเลจีนใต้นี่นะคะไล่ขึ้นไปจนกระทั่งถึงดินแดนที่เป็นเหนือขึ้นไปเนี่ยนะคะชิดออกไปทางจีนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะกับกรณีปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเซนกักคุเนี่ยนะคะในขณะที่จีนเรียกว่าเตียวหยูเนี่ยบริเวณตรงนี้มีปัญหามานักต่อนักแล้วก็ทำไมมันถึงจะมาเกิดปัญหาหนักๆ กันในช่วงประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวแสดงที่น่าสนใจมีแค่จีนญี่ปุ่นหรือคงไม่ใช่นะคะนี่คือเรื่องราวที่ดิฉันอยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังกันในครั้งนี้นะคะดิฉันขออนุญาตนิดนึงที่จะ convert ไปเป็นแปลงไปเป็นภาษาอังกฤษนะคะgood evening it's before noon right it should be evening oh sorry I mean good morning I'm Barak Chalem Pandusak. I'm your host for today. I haven't been here for quite a big while, actually. So, normally when I say it in my previous program that when you hear my voices from this program, I try to broadcast in bilingual by using the Thai and the English to familiarize our audience or our listener. Actually, our student to use both Thai and English. Of course, due to the globalizing world that's speeding up really fast and because of the commitment that we, the 10 countries of the ASEAN, we will convene, or not, actually not convene, but we want to share the one destination of being an ASEAN community member together. So it's time, at least in my idea, it's time to prepare our beloved Thai people to familiar, at least to familiarize with how the English is used in this kind of communication. So, firstly, I tell my audience that recently for the Sukhothai Thammathirat Open University, we just have an exam, and recently most of the students who did the exam are anxious, of course. Most of us who used to be a student before know this kind of feeling quite well. We worry, we anxiety that what about the result will gonna be thought of. So my suggestion is that what is past is past. So for those who quite worry about the results, you should prepare yourself for that particular subject and try to practice more Thai, to read more Thai, to consult the lecturers or even your friend, what gonna do next if you fail these times. But anyway, that's the kinds of examination that is already passed. So for the highlights of today's program, I said that for past 3 or 4 months that I haven't been here, there's so many kinds of events, very interesting events around the world, specifically in Asian continent. But for today's program particularly, I try to focus on 2 events. Actually, I don't know how to say whether it's event or not, because one of the issue is the conflict between the Buddhists and the Muslim in the Rakhine. In the Myanmar, Rakhine is quite close to Bangladesh, and the other events that I wanna say, that I wanna talk for this program, is the conflict in the South China Sea. This is very big one, and some told me that it's quite a surprise event that is turned out to be very, very tensions in that particular area. But to be honest, for my idea, I'm not surprised at all, because it seemed to have this kind of tension for more than 2 years by my own observation, and particularly when my audience for this program remember, I said previously that the South China Sea is the very specific area that we should close an eye on, because there are so many big players in the fields, and apart from that, most of these kinds of players, they have a very great potentials or naval forces. This is the event that I wanna talk. So, I think that we have a break, right? We have 2 breaks for this program. So this is the 3rd break. After the break, we will back to talk about the Rakhine's problem. Okay, ค่ะตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนนะคะแล้วเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่ของพม่ากันนะคะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนบ้าง
สุโขทัยธรรมาธิราช
ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะตามที่สัญญากันไว้ก็คือว่าเราจะมาพูดคุยกันเรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐปลายสุดนะคะปลายสุดทางตะวันตกของพม่าถ้านึกตามแผนที่เนี่ยนะคะพม่าจะรูปร่างหน้าตายาวๆนิดนึงตรงกลางเนี่ยนะคะก็จะค่อนข้างกว้างปลายสุดของด้านกว้างทางทิศตะวันตกของพม่าเนี่ยนะคะติดกับประเทศบังคลาเทศซึ่งตรงนั้นก็เป็นอาณาบริเวณกว้างเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเลยอาณาบริเวณตรงนั้นลงมาก็จะเป็นเขตมหาสมุทรอินเดียเนี่ยนะคะที่เราเรียกกันว่าเขตย่านอ่าวเบงกอลจริงๆถ้าจดจำกันได้ดีนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้แล้วเราก็ย่านนั้นเป็นย่านเขตรับมรสุมใหญ่เนี่ยนะคะที่เรียกว่ามอนซูนของทางอินเดียเนี่ยนะคะรับหนักจริงๆแล้วก็ทุกครั้งย่านบังกลาเทศแล้วก็ย่านรัฐยะไข่เนี่ยนะคะก็จะเป็นเขตหนึ่งที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสจริงๆถ้านึกถึงนากิสอะไรแบบนั้นนะคะก็สภาพดินแดนก็จะสภาพคล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยนะคะอันเนื่องมาจากเป็นรอยต่อขอโทษค่ะก็คือว่าเป็นรอยต่อของดินแดนที่ทางด้านบังคลาเทศเนี่ยนะคะสมัยก่อนไม่มีประเทศที่บังคลาเทศนะคะถ้านึกกันแบบกว้างๆง่ายๆเนี่ยนะคะก่อนหน้าที่จะมีดินแดนบังคลาเทศเนี่ยบังคลาเทศเคยเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียเนี่ยนะคะตอนโดยเฉพาะให้นึกถึงตอนที่อังกฤษเป็นผู้ปกครองดินแดนแถบนั้นนะคะก็คือว่าเส้นแบ่งคร่าวๆก็คืออยู่ตรงช่วงที่เป็นรอยต่อประเทศพม่ากับบังกลาเทศณปัจจุบันนะคะแต่สมัยก่อนไม่มีบังกลาเทศมีอินเดียเพราะฉะนั้นในอินเดียสมัยในอดีตเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งมุสลิมฮินดูมีทั้งพุทธมีทั้งอะไรเนี่ยนะคะในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ในพม่าเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่านับถือศาสนาพุทธเนี่ยนะคะแล้วก็นิกายเถรวาทแบบเรานี่แหละแบบคนไทยเนี่ยนะคะทีนี้พอมีการแบ่งแยกมีการสถาปนารัฐขึ้นมาใหม่มีรัฐที่ชื่อว่ารัฐอินเดียเนี่ยนะคะเป็นที่รวมของผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูเป็นหลักเนี่ยนะคะที่ฉันใช้คำว่าเป็นหลักเพราะว่าแท้จริงนั้นในประเทศอินเดียณปัจจุบันนี้ก็ยังมีความแตกต่างหลากหลายในเรื่องของเชื้อชาติศาสนานี่อยู่เยอะมากมีชาวซิกมีสารพัดเนี่ยนะคะแต่นี่ส่วนในส่วนของบังกลาเทศเนี่ยก็มีการpartition ดินแดนเนี่ยนะคะเรียกว่ามีการแบ่งดินแดนใหม่หลังจากที่เริ่มจะมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวชนที่เป็นมุสลิมกับฮินดูเนี่ยนะคะก็มีการแบ่งเป็นกลุ่มของชาวมุสลิมออกมาตั้งเป็นบังกลาเทศอะไรแบบนั้นนะคะทีนี้พอมีการแบ่งเขตพื้นที่ชัดเจนว่าตรงนั้นจะต้องเป็นบังกลาเทศปุ๊บเนี่ยก็มีการจัดสรรพื้นที่ใหม่นะคะพูดง่ายๆแบบนั้นชาวมุสลิมส่วนหนึ่งที่อยู่ในเขตดินแดนพม่าเนี่ยนะคะที่ไม่ได้กลับเข้าไปในดินแดนบังกลาเทศตอนที่มีการประกาศจัดตั้งบังกลาเทศอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะก็อยู่ในพม่าในขณะที่พออยู่นานวันเข้าเนี่ยนะคะต่อให้เป็นมุสลิมชาวบังกลาเทศก็เกิดการตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเป็นยังจะยอมรับกลับมาเป็นชาวบังกลาเทศดีไหมก็ไม่ยอมรับคนมุสลิมกลุ่มนี้นะคะในขณะที่ตอนที่พม่าก่อร่างตั้งประเทศขึ้นมาเป็นรัฐที่จริงๆก็คือไม่ได้ประกาศเหมือนเรานะคะเราก็ไม่ได้ประกาศว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่ว่าก็เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่าในพม่านั้นชาวชนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธทีนี้มันก็เกิดปัญหาแล้วค่ะว่าดินแดนที่ชิดกับบังกลาเทศที่มีชนมุสลิมอยู่เยอะๆเนี่ยจะทำอย่างไรจริงๆแล้วชาวมุสลิมในบังกลาเทศที่เราเคยประสบคุ้นเคยกันมากับข่าวคราวก่อนหน้านี้มาหลายปีพอสมควรเนี่ยนะคะก็คือชนกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกเขาว่าโรฮิงญาเนี่ยนะคะชาวโรฮิงญานั้นจะว่าไปแล้วก็ไม่มี หลักแหล่งในเรื่องของรัฐที่จะรองรับอย่างชัดเจนเนี่ยนะคะเพราะว่าพม่าเนี่ยก็ไม่พม่าในที่นี้ที่ฉันหมายถึงรัฐบาลพม่าที่เนปิดอเนี่ยนะคะจริงๆตั้งแต่สมัยย่างกุ้งก่อนที่จะย้ายไปอยู่ในเนปิดอเนี่ยพม่าก็ไม่ค่อยอยากจะยอมรับชาวมุสลิมกลุ่มนี้เนี่ยนะคะคนบังกลาเทศก็ไม่ยอมรับอีกทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในรัฐยะไข่จริงๆรัฐยะไข่ค่อนข้างจะยาวเนี่ยนะคะยาวแล้วก็ด้วยความที่รัฐยะไข่เนี่ยมีหน้ากว้างที่ติดกับด้านทะเลด้านมหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอลตรงนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ทุนจากจีนเนี่ยนะคะก็เข้าไปช่วยในการเปิดพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจในย่านนั้นเนี่ยนะคะมีทั้งแปลงสำรวจทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็น้ำมันแล้วก็มีทั้งการสร้างท่าเรือน้ำลึกที่เรียกง่ายๆว่าใหญ่โตมหาศาลเนี่ยนะคะเพราะว่าจีนนั้นหวังจะใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นการขนถ่ายลำเลียงทั้งแก๊สทั้งน้ำมันเนี่ยนะคะเข้าลองนึกภาพดูนะคะจากอนาบริเวณเขตรอยต่อของทางด้านรัฐยะไข่เนี่ยนะคะที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าเป็นหน้ากว้างขนาดนั้นก็จะมีท่อลำเลียงเนี่ยนะคะน้ำมันกับก๊าซเนี่ยขึ้นไปทางตอนเหนือของพม่าเนี่ยนะคะผ่านออกไปจนกระทั่งถึงชายแดนบริเวณรัฐฉานเนี่ยนะคะเพื่อต่อเข้าไปยังจีนที่มณฑลเรารู้จักกันดีนะคะมณฑลที่ชื่อว่าเมกใต้หรือมณฑลยุนหนานเนี่ยนะคะจากยุนหนานปุ๊บก็จะมีท่อเนี่ยนะคะออกลำเลียงออกไปหลายจุดมากจุดที่สำคัญก็เข้าไปที่ฉงชิ่งเมืองที่ดิฉันนำมาบอกกล่าวเล่าให้เราฟังกันเยอะพอสมควรเกี่ยวกับกรณีของโปซีไหลเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นี่ค่อนข้างจะสัมพันธ์กันนะคะว่าทำไมถึงส่วนหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะว่าโครงการพัฒนาทั้งหลายทั้งแหล่ที่ดิฉันเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็แรงงานที่ได้รับประโยชน์เนี่ยก็ไม่ค่อยจะทั่วถึงนักแล้วก็เกิดความค่อนข้างจะเหลื่อมล้ำเนี่ยนะคะระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมในเขตพื้นที่รัฐยะไข่แต่จุดที่มันเกิดเหตุจริงๆเนี่ยนะคะจริงๆถ้าดูข่าวย้อนหลังไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์เนี่ยก็ประมาณสักสัปดาห์กว่าๆเนี่ยนะคะเผอิญตอนนั้นที่ฉันนั่งดูข่าว NHK ของญี่ปุ่นอยู่เนี่ยนะคะก็เห็นภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยหมู่บ้านของชาวโรฮิงญาเนี่ยนะคะถูกไฟไหม้เป็นพื้นที่กว้างมากเรียกว่าเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนี่เห็นยิ่งเห็นชัดว่ามีการจัดกลุ่มองค์กรในการเผานะคะอย่างเป็นระบบมากพื้นที่เหล่านี้นะคะเป็นพื้นที่ของคนมุสลิมที่บอกว่าคนพุทธเนี่ยเข้าไปจุดไฟเผาเมื่อไม่นานมานี้นะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ประมาณสักช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะตอนนั้นก็มีกรณีปะทะกันค่อนข้างรุนแรงพอสมควรรุนแรงถึงขั้นที่ว่าสหประชาชาติเนี่ยนะคะต้องดึงเจ้าหน้าที่ของตัวของตนเองนะคะที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยกลับแล้วก็สำนักข่าวอย่าง BBC เองเนี่ยนะคะก็ยังต้องถอนตัวออกจากพื้นที่พอสมควรเริ่มมันเกิดมาจากตรงบริเวณที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะว่ามันเกิดเรื่องเพราะว่ามีข่าวมีกระแสข่าวออกมาเนี่ยนะคะว่าหญิงสาวชาวพุทธเนี่ยนะคะถูกข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยนะคะโดยชาวมุสลิม4คนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เรื่องราวเหล่านี้มันเหมือนไฟลามทุ่งอะค่ะก็เกิดมีการฆาตกรรมมีการสังหารหมู่แล้วเรื่องเนี่ยก็ดูเหมือนจะสงบไปสักพักหนึ่งเพราะว่าประธานาธิบดีเต็นเซ็งที่เนปิดอนะคะก็พูดง่ายว่าใช้กำลังทหารเข้าสงบความไม่เรียบร้อยในพื้นที่เนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่ารัฐยะไข่เนี่ยนะคะค่อนข้างจะตอนนี้กำลังจะเนื้อหอมทางเศรษฐกิจนิดนึงมีโครงการอะไรต่างๆนานาเข้ามาลงทุนมากมายแล้วถ้าเกิดความไม่สงบเกิดความรุนแรงโครงการทั้งหลายทั้งแหล่ก็ค่อนข้างจะหยุดชะงักโดยเฉพาะโครงการที่ชิดสวยที่ดิฉันเล่าให้ฟังในเรื่องโครงการมหึมาอภิมหาโปรเจกต์จริงๆใหญ่โตมากแล้วกำลังเป็นความหวังของพม่าทีนี้เหตุการณ์ดำเนินมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะจนกระทั่งถึงปัจจุบันกลายเป็นว่าแทนที่จะดีขึ้นตอนนี้สถานการณ์ดูเหมือนจะชะงักแบบไม่มีใครแน่ใจว่ามันจะ มันจะออกรูปแบบไหนกันแน่เนี่ยนะคะแต่สิ่งที่พวกเราคาดหวังก็คือว่าความสงบจะค่อยๆกลับคืนสู่พื้นที่นี่นะคะแต่ปัญหาที่จะต้องคิดกันต่อไปอีกก็คือว่าณเวลานี้เรากำลังจะเป็นอาเซียนคอมมูนิตี้นะคะประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยปัญหาลักษณะแบบนี้เนี่ยอาเซียนเรามีความพร้อมที่จะรับมืออะไรยังไงบ้างเพราะถ้าเกิดมีคลื่นมนุษย์หลั่งไหลโดยเฉพาะโรฮิงญากว่า 300,000 คนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าหลั่งไหลกันออกมาจริงๆจะทำอย่างไรเรามีมาตรการเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ดิฉันเอามาไว้ให้พวกเราลองคิดดูนะคะในภูมิภาคนี้ก่อนจะไปเบรกที่2ดิฉันขออนุญาตสรุปเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงว่าเราคุยอะไรกันไปในส่วนของเบรกแรกนี้นะคะOkay, for the first break, before we go into another break, I'm talking about what happened in the Rakhine state of Myanmar. This state is the one connected to the Bangladesh. I told my audience in Thai that if you trace back through times, even before the Bangladesh was set up as a state, as a formal state for the Muslim, that areas, I mean Bangladesh, used to be part of Indian. I mean the Indian before the London government announced that they are free. They are an independent state. At that time, Hindu, Muslim, Buddhist, and so many sects of religions, they stayed together. But when the partition came, I think around 1947 or 1949, if I'm wrong, I'm sorry, but about the partition that moved most of the Muslim in India to Bangladesh, and part of the Muslim in Myanmar tried to migrate to the Bangladesh, but some overlapped there in Myanmar. When time passed, Bangladesh think that those who not migrate at the time that they allow the Muslim to move in should not be regarded as the Bangladesh people. So, most of the Muslim in Myanmar that didn't migrate at that time, they have to stay in Rakhine. Of course, they have no better choice. But the problem is that though Myanmar, I mean, like Thailand, we haven't announced officially that we are the Buddhist state. But, of course, unofficially, we are more than 80%. I think around, for Thailand, it's around 85% we are Buddhist. For Myanmar, it's approximately the same or quite near to Thailand that they are Buddhist. But why? Why in Rakhine? Why it had currently occurred for these kinds of violence? Actually, if you saw from the international news channels, like myself, I saw from the NHK World News, I saw the big area, by the satellite photo, I saw the big areas of the burning. They said that area is the Muslim or so-called Rohingya resident is really vast indeed, set up fire by the Buddhists. But if you saw only that picture, you may think that the Buddhist is the first one who ignite this kind of violence. But actually, you have to trace back to the news around mid-year, I mean around June. At that time, they got a news announced publicly. I mean, there's 7 people, the Buddhists, killed by the Muslim, and the originary of this kind of violence occur when they got a news spread that the Buddhist woman raped and murdered by four Muslim men in Rakhine State. And at the time, the violence erupt so violently that I think at that time nobody expect that Myanmar would try to open out to the world. Have to occur such kinds of experience. So, why is occur for my ideas, for those who quite try to observe what happening in Myanmar, you remember that Rakhine State, the area that's close to Rangoon, they got a town called the Chitsui. Chitsui is the very biggest town right now for the Rakha, I think. In terms of biggest, I mean they receive a very vast economic development project. They got the oil and gas exploration. They got, of course, oil and gas exploration that's from Chinese fund, and they got a plan. The most of all, they try to transport these kinds of gas and oil from, I think it's called Sui, yes, it's called Sui plant, something like that. In that area, they also got a port, both commercial and military port around that area. So that means so many plants, so many economic projects are under construction at the moment. But the point is that most of the labor in that area, most of them are Buddhist. So it's quite like that the differentiated between the Buddhist labor and the Muslim labor are there. And because of this kind of discrimination that might occur, this kind of feeling that the Rohingya is really family and there's no way out for them. That may be the cause, because no one knows for sure right now. They try to investigate in depth, and we have to wait for the report. But the point is that this kind of eruption, this kind of violation, makes so many countries, of course, especially the Chinese investor, have to cross an eye on, because some projects have to be in a stalemate position, because they don't know for sure what happened if they put the money into that project or what will happen next. So normally this kind of violence, this kind of conflict, as I say that we all being the ASEAN member country, and we aim to achieve the ASEAN community within the 2015, which is 2 or 3 years from now on. If we going on that direction, we cannot ignore this kind of problem in Myanmar. What we gonna do? What gonna happen if, a big if indeed, if the Rohingya migrate officially or not? I don't know for sure. Like the boat people that used to land on the Philippine shore, on the Indonesian shore, or even on the Thai, we got that kind of problem 2 or 3 years ago. And at that might occur again. If we want help, we are to be blamed, of course, as the ASEAN member, that we have no kinds of humanitarian concept at all. But, of course, if we help, it shouldn't be Thailand alone, right? We have to set up some kinds of agreement. What should we do about this kind of problem? So, this is another story about this kind of Rohingya. Also, sorry, I have to cut a break and then we'll talk about the South China Sea. Okay, ก่อนที่เราจะไป break ที่2เนี่ยนะคะที่ฉันจะพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งในทะเลจีนใต้หลังจากที่เราพักเบรกกันค่ะ
มาร่วมใจกัน
จริงๆเรามีโอกาสเปิดโอกาสนะคะไม่ใช่มีโอกาสเราเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังที่อยากจะสักถามเพิ่มเติมเนี่ยนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้เราจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยรับโทรศัพท์นะคะถ้าดิฉันมีความสามารถที่จะตอบตรงนี้ได้ก็จะตอบให้เลยนะคะถ้าเกิดไม่มีก็จะขออนุญาตเก็บรวบรวมคำถามแล้วก็นำมาตอบในครั้งต่อไปนะคะท่านที่ปรารถนาจะสักถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถกระทำได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025034156 025047355ค่ะโอเคค่ะเราตกลงกันไว้แล้วนะคะว่าในเบรกนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงสถานการณ์ความตรึงเครียดที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณสัก3เดือนกว่านี่นะคะ100วันนะคะถ้าเป็นที่ฟิลิปปินส์นี่นะคะมีข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เนี่ยเยอะแยะพอสมควรทีนี้อย่างที่ดิฉันเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบนะคะว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลจีนใต้นี่นะคะอยากให้มองเป็นแถบพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นี่นะคะยาวขึ้นไปเลยคือเลี้ยวจากอ่าวไทยเนี่ยนะคะอ้อมออกไปทางตะวันออกเนี่ยนะคะก็จะผ่านเขมรผ่านเวียดนามถูกไหมคะออกไปทางทะเลหลวงก็จะไปเจอฟิลิปปินส์เจอไต้หวันเจอฮ่องกงอะไรแบบนั้นเนี่ยนะคะทางทะเลจีนใต้ตั้งแต่บริเวณนั้นจำได้ไหมคะดิฉันเคยเล่าให้ฟังในรายการนี้นะคะว่าจีนกับเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์รวมถึงไต้หวันนั้นมีปัญหากันในเรื่องของหมู่เกาะพาราเซลส์ก็สแปดลีย์ทีนี้บริเวณนับตั้งแต่พาราเซลและก็สเปรดลีย์เนี่ยนะคะไล่ยาวขึ้นไปยาวสูงขึ้นไปเนี่ยนะคะไต่ระดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงอนาบริเวณที่ใกล้ไปทางโอกินาวาของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็จะมีหมู่เกาะในทะเลเนี่ยนะคะเล็กน้อยเต็มไปหมดแล้วก็จริงๆแล้วจากญี่ปุ่นเนี่ยนะคะถ้าไล่ชิดเข้าไปในทางที่ใกล้เคียงกับคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยนะคะก็ยังมีเกาะที่เป็นปัญหาอีกนั้นเป็นปัญหาคู่อีกคู่หนึ่งระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยนะคะแล้วท่านไล่ขึ้นไปจนกระทั่งสุดฮอกไกโดเหนือขึ้นไปอีกก็จะเป็นปัญหาระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในฝั่งตะวันออกเนี่ยนะคะเรียกว่าฝั่งตะวันออกของทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะคะเต็มไปด้วยพื้นที่ศักยภาพของความขัดแย้งมากมายแต่ว่าตอนนี้ในรอบประมาณสัก100วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโฟกัสมันอยู่ที่อนาบริเวณทะเลจีนใต้นับตั้งแต่หมู่เกาะสแปดลีย์เนี่ยนะคะไล่ขึ้นไปจนกระทั่งถึงเกาะที่คนญี่ปุ่นเนี่ยออกเสียงว่าเซนกากุเนี่ยนะคะในขณะที่คนจีนเนี่ยออกเรียกมันว่าเตียวอยู่หมู่เกาะเซนกากุกับเตียวอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นกรณีสร้างความขัดเคืองใจละกันให้กับรัฐบาลโตเกียวกับรัฐบาลที่ปักกิ่งเนี่ยนะคะมานานพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือต่างฝ่ายต่างใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือใช้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมากกว่าความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมเนี่ยในการที่จะเกลื่อนความรู้สึกขัดแย้งที่อาจจะมีศักยภาพเกิดขึ้นได้นี่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมก็ยังมีปัญหาอีกเนี่ยนะคะแล้วกำลังจะตามมาก็คือปัญหาเรื่องการเขียนประวัติศาสตร์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นมันดูไม่ค่อยจะตรงกันนักเนี่ยนะคะโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยช่วงสงครามเราอาจจะรู้จักกันในชื่อของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะแต่ว่าสำหรับจีนญี่ปุ่นนั้นเป็นสงครามที่ดำเนินมาตั้งแต่ประมาณสักต้นปลายศตวรรษที่19เนี่ยนะคะที่ญี่ปุ่นพยายามรุกรานจีนแล้วที่หนักหนาสาหัสอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์อันนี้ญี่ปุ่นกระเถียงไม่ได้เนี่ยนะคะก็คือกรณีที่นานกิงในปี1937ในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยนะคะจีนเนี่ยรู้สึกว่าญี่ปุ่นมีการกระทำที่เกินกว่าเหตุอะไรกันมากมายแล้วก็พยายามที่จะให้ญี่ปุ่นเนี่ยแสดงความชัดเจนในเรื่องราวเหล่านี้ในการเขียนประวัติศาสตร์ในฉบับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่คนจีนยอมรับได้ด้วยเหมือนกันเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพักเอาไว้ก่อนเนี่ยนะคะเพราะว่าก็ดูท่าจะมีแนวโน้มที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเกิดขึ้นแต่ในกรณีของเซนกากุกับเตียวหยูเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องยอมรับนะคะว่านับตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้เนี่ยนะคะผล การดำเนินการทางเศรษฐกิจทั้งของจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ค่อยดีเอาซะเลยญี่ปุ่นนี่ก็มีปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้กับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซามาเรียกว่าเป็นทศวรรษนะคะ1ทศวรรษคือรอบ10ปีของญี่ปุ่นเนี่ยเรียกง่ายๆว่าแทบจะหายไปเลยกับการพัฒนาอะไรใหม่ๆที่จะลืมตาอ้าปากตอนนี้ญี่ปุ่นก็ตกไปมีสถานะทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ3แล้วเนี่ยนะคะจีนขึ้นไปเป็นอันดับ2เนี่ยแต่ว่าในช่วงประมาณหลังไตรมาส2ที่ดิฉันเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะถ้า close up คือถ้าโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจีนก็ซื้ออะไรจากญี่ปุ่นน้อยลงพูดง่ายๆว่าจีนก็อย่างที่ดิฉันเคยเล่าออกอากาศผ่านรายการนี้นะคะว่าจีนก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจเหมือนกันแล้วก็มีปัญหาภายในประเทศด้วยเหมือนกันญี่ปุ่นเองก็มีปัญหาภายในประเทศแล้วนะคะโดยเฉพาะนับตั้งแต่กรณีฟุกุชิมะไดอิจิมาเนี่ยก็มีปัญหาว่าถ้าจะพัฒนาต่อไปจะใช้พลังงานแบบไหนนิวเคลียร์ก็ไม่เป็นที่น่าไว้ใจเงินงบประมาณก็ต้องการส่วนหนึ่งให้กับการพัฒนาเขตเซนไดเขตโตโฮเนี่ยนะคะพูดง่ายๆว่าทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเนี่ยต่างก็เผชิญปัญหาแล้วก็ทำให้รัฐบาลโตเกียวรัฐบาลไปจีนเนี่ยนะคะต้องรับแรงกดดันภายในประเทศก็ตอนนั้นดิฉันก็หวั่นๆอยู่เหมือนกันนะคะอย่างที่เคยเล่าออกอากาศไปแล้วว่าโดยปกติของการแก้ปัญหาแบบรวดเร็วนิดนึงก็คือว่าพอเกิดปัญหาภายในที่เรื้อรังปุ๊บก็มักจะใช้วิธีการหันเหปัญหาออกนอกประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็พอดีกับการที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยนะคะไปออกนโยบายไปออกกฎหมายอะค่ะคือยอมรับการที่รัฐบาลเนี่ยเป็นคนออกเงินซื้อสิทธิ์เหนือหมู่เกาะเซนคาคุเนี่ยนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยคนที่อ้างสิทธิ์เนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นก็จริงแต่เป็นเอกชนชาวญี่ปุ่นแต่ตอนนี้เนี่ยตอนที่เป็นข่าวมาเนี่ยนะคะก็คือว่าพอรัฐบาลญี่ปุ่นไปจ่ายเงินซื้อสิทธิ์มาเป็นของรัฐบาลปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาน่าจับตาเพราะว่าลักษณะการทำแบบนี้นะคะมันก็คือการประกาศว่ารัฐบาลญี่ปุ่นก็คือเป็นตัวแทนของคนญี่ปุ่นทั้งหมดเนี่ยนะคะมีสิทธิ์เหนือเกาะหมู่เกาะนั้นในภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า nationalized พอ nationalized อีกไอหมู่เกาะตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บจีนก็เดือดร้อนค่ะเพราะว่าจีนก็อ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะนี้เหมือนกันแต่ที่ผ่านมาต่างคนก็ต่างอ้างอยู่ในทีไม่มีใครประกาศอะไรจงแจ้งเนี่ยนะคะพอญี่ปุ่นประกาศออกมาปุ๊บจีนก็ประกาศทับซ้อนพื้นที่เลยเขตขีดแผนที่ใหม่รวมเซนคากุหรือเตียวหยูเนี่ยนะคะจีเรียกว่าเตียวหยูเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่ภายใต้เขาเรียกว่าโซเรนเนี่ยนะคะอาณาธิปไตยของจีนอย่างชัดเจนแล้วก็ขีดกฎหมายกำกับด้วยซ้ำว่าใครก็แล้วแต่เรือของใครก็แล้วแต่นี่นะคะไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในรัศมีทำการ12ไมล์ทะเลรอบหมู่เกาะเตียวหยูได้ปัญหามันเกิดขึ้นก็เพราะว่าญี่ปุ่นเองก็มีกองเรือเนี่ยนะคะไม่ใช่กองทหารนะคะญี่ปุ่นไม่มีกองทหารมีแต่กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นมีกองกำลังป้องกันตนเองกองเรือเนี่ยนะคะซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยล้ำหน้ามากมายส่วนหนึ่งก็ได้อเมริกาสนับสนุนเนี่ยนะคะเข้าไปตรวจการบริเวณนั้นแล้วก็มีกองเรือของจีนก็เข้าไปเหมือนกันมีกองเรือประมงของจีนเข้าไปอ้างสิทธิ์มีทั้งไต้หวันมีอะไรเข้าไปกันเยอะแยะนี่นะคะก็มีการปะทะกันแบบใช้ปืนน้ำนี่นะคะสาดใส่กันยังไม่มีการใช้กระสุนจริงนะคะแต่ว่าสถานการณ์ก็ไม่สู้จะดีแล้วล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสหรัฐอเมริกานั้นแม้จะไม่ได้ประกาศสนับสนุนญี่ปุ่นในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะแต่ก็ยืนยันมั่นคงว่าสหรัฐอเมริกาจะให้คำมั่นสัญญาในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาความมั่นคงที่ทำไว้กับญี่ปุ่นมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองพูดง่ายๆก็คือว่าอเมริกานั้นจะอยู่ข้างญี่ปุ่นนะคะในกรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เพราะฉะนั้นในปัญหาทะเลจีนใต้มันก็เลยไปโยงใหญ่กับท่าทีของรัฐบาลวอชิงตันเนี่ยนะคะที่สหรัฐอเมริกาว่าจริงๆแล้วในช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะรัฐบาลโอบามาเนี่ยโดยฮิลลารีคลินตันเนี่ยนะคะก็มีแนวโน้มมีท่าทีที่จะป้องปรามจีนอยู่ในทีคือพยายามไปประเทศรอบๆจีนเนี่ยนะคะสร้างมิตรกับประเทศต่างๆรอบๆจีนแล้วก็ที่เน้นย้ำเป็นพิเศษก็คือการเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นมีการ เชื่อมโยงญี่ปุ่นนี่นะคะหมายถึงว่า SDF ที่ใช้ฐานที่โอกินาวาด้วยนะคะเชื่อมโยงฐานตรงนั้นเนี่ยมายังฟิลิปปินส์เพราะว่าตามที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังนะคะว่ากรณีของญี่ปุ่นกับอเมริกานั้นถึงแม้ว่าจะงองแงงกันบ้างเนี่ยนะคะครับขัดแย้งกันบ้างจนกระทั่งญี่ปุ่นบังคับให้สหรัฐอเมริกานั้นต้องถอนกำลังโดยเฉพาะหน่วยมารีนเนี่ยนะคะหน่วยนาวิกโยธินส่วนใหญ่เนี่ยออกจากโอกินาวาสหรัฐอเมริกาก็เอาหน่วยตรงนี้นะคะส่วนหนึ่งไปกวมส่วนหนึ่งมาที่ซูบิกเนี่ยนะคะอเมริกาโดยท่าทีครั้งนี้นะคะก็คือไปดึงเอาญี่ปุ่นมาร่วมมือกับฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็มีการตั้งการฝึกซ้อมฝึกร่วมกันเนี่ยนะคะแต่สามฝ่ายมันไม่จบแค่นี้ค่ะดึงสิงคโปร์เข้าไปด้วยจีนก็เลยมีความรู้สึกว่าพวกเธอทำอะไรกับฉันนี่ทำไมทุกคนเหมือนกับพยายามที่จะขีดเส้นป้องปรามจีนว่าไม่ให้มีพฤติกรรมอะไรมากมายไปกว่านี้ในลักษณะแบบนี้นะคะมันน่าจับตายิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าต่างฝ่ายต่างขนสัพพะกำลังอาวุธออกมาโชว์กันเต็มที่เนี่ยนะคะจีนก็เอาเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกออกมาโชว์ อเมริกาก็สั่งให้รู้สึกจะเป็นวอชิงตันคลาสเนี่ยนะคะเป็นเรือวอชิงตันที่ US วอชิงตันเนี่ยนะคะเข้าประจำการพร้อมกับฝูงเรือติดตามอีกฝูงหนึ่งญี่ปุ่นก็ส่งเรือพลาโทเนี่ยนะคะเรือตรวจการที่ขั้นฟริเกตขึ้นไปเนี่ยนะคะก็ติดอาวุธทันสมัยมากมายกลับเข้ามาแถมหนักไปกว่านั้นอีกญี่ปุ่นเนี่ยนะคะประกาศยกเลิกห้ามการส่งออกอาวุธในหลายๆประเทศนะคะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเปิดให้มีการค้าขายอาวุธได้ค่อนข้างเสรีนี่คือสถานการณ์ความตึงเครียดค่ะโอเคค่ะที่ฉันขอสรุปเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆสั้นๆนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะจากกันค่ะFor the last break, we talk about what's happening in the South China Sea with very, very, very severe tensions. As I told you before, that in the South China Sea, there's not only China and Japanese conflicts about the Senkaku in Japanese world or the Diaoyu in China world. Because the close connection between the Tokyo and Washington, the Diaoyu or the Senkaku dispute,Earth, the Washington D.C. to confirm that they will not left Japanese out to confront the Chinese alone. So in other words, mean that the Washington D.C. try to close up with China, with the Japanese and try to deter China by dragging the Japanese to be close with the Philippines, who host the Subic Bay that hosts, of course, the Marine of the U.S. Corps.And also, Singapore is part of the exercise that composed of American, the Japan, the Philippines, and Singapore. For this kind of cooperation, that mean China is quite deter in so many ways. And because of this tension, the high tension that I mentioned, there's so many, if you prefer to know more about the state of the art of the weapon, specifically the naval weapon, this isquite the time for you to observe all kinds of things in that area. Washington D.C. order the USS Washington class to be there. The Japanese order the up-to-date versions of the Praetorian Guard to be there with so many kinds of weapons. And of course, most of all, the Chinese order their first ship carrier.To be there in that area. So, for those who like to observe, as I told you, the state of the art for the naval weaponry, it is the time for you. But we hope that this kind of tension should be only tension and subside. When the time comes, please not let it turn from tension to be an official conflict and to be war. We don't want to see that. But anyway, whether it's be like that or not, I will tell you more in my next program. Okay, we would like to thank our producer, Kun Jabs, and our controller, Kun Petai. And I'd like to thank all the audience that staying with me. สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะที่ฉันคงต้องขอขอบคุณคุณเพทายที่เป็นผู้ควบคุมคอนโทรลของเรานะคะขอบคุณคุณจ๊าบที่เป็นผู้อำนวยการผลิตแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่กับดิฉันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคือประชาธิปไตยคือประชาชนคนไทยตั้งแผ่นดินศักดิ์ศรีเส
รีภาพทั้งสิ้น